Mukanda mwitano wa Mose, Duteronomi chapita wa mwanda mukulu. Nwenza mikenji yonso, ina kunuambila lelu. Bwanwenu nuikala ne moyo, nukumbane, nubwelemu, bwakuhana buloba, bwakala ya Yehowa batatu benu. Nuvuluke malu onso, akanwenzela Yehowa nzambi wenu, bidimu ebi, makumi anayi. Hakadiye, munu lombola muchihele. Bwalubwa kunuhwekesha ne kunuteta, bwalubwa kumanya malu akadi mumichima yenu. Ne nuji baswe kutumikila mikenji yenda anyi kuyihidya yeye wakanuhwekesha, wakanuvwija nzala ne wakanudisha ne mana amujulu anudi kanuyibamanyi ne akadi batatu benu kabayibamanyi bwakunumanyisha ne. Muntu kena wikala ne moyo bwalu bwa bija nkayabi. Kadi utu wikala ne moyo bwalu bwa meyi onso adia hatuka mukana mwa Yehowa. Bilulu bienu kabiaka sunsuka hambidi henu. Ne makasa yenu kayena muule bidimu ebi makumi anayi. Nwenu nwelanga na meji mumichima yenu ne. Bumuli tatu ukengesha mwane ndamulume nunku Yehowa nzambi wenu wakanu kengesha nutumikile mikenji ya Yehowa nzambi wenu nuende munjila yenda nutu numuchine bwalubwa Yehowa nzambi wenu udiwulwa nenu mubuloba bwimpe buloba bula tente ne tusulu twamai ne mishimi ya mai idi hatuka mumikuna ne mubibanda buloba bwable ne worje ne mionji ya tumuma ne michi ya mfingi ne grenade buloba bwa michi ya olive ne bwichi buloba bunuji mwakuja bija bya bunyi kanwena nukengela chintu buloba budi ne byamu bya tubanda nujiba manyemwa kumbula byamu bikunze bya tubanda kumikuna yabu nenu kute mafu tente nenu sakidile Yehowa nzambi wenu bwalubwa buloba bwimpe bwakanu heye nujimuke kanu humoyo bwa Yehowa nzambi wenu ne bwa kutumikila mikenji yenda ne meyi enda ne malu akanuambila lelu hanu aja bintu bya bunyi hanu ukuta, hanu asanzubu mimi, ne hanu ashika mamu, hanu hakumbana ngombe yenu, ne mikoko yenu, ne havulangana byamu byenu bya arja, ne byawo, ne havulangana bintu byenu byonzo, hashishe, nudimuke, kanu disu, mumichima yenu, kanu humoyo, bwa Yehowa nzambi wenu, wakanu hatula, mubuloba bwa Ejipitu, ne munzu buwalu kanu, wakanu lombola, muchihela chinene, chibi, chakadi, ne nyoka, isuma, bukaya, ne tuminyiminyi, ne buloba budi, kabuyi, ne mai, wakanu hatwila, mai, mujibwe, dikole, wakanu diisha, ne mana, muchihela, adibata tubenu, kaba yibamanyi, bwalubwa, kunuhwekesha, ne kunuteta, bwakunwenzela bimpe mumatuku akunshikidilu kwenu kanwambi mumichima yenu ne twakudyanga chila byuma ebi byonso ne bukole bwabyanza byetu kadi nuvuluke Yehowa nzambi wenu bwa yeye utu wanuhabukole bwakwangatanabu byuma bwa yeye achala nenu chihungidi chenda chakahungeye ne batatu benu bubwalu bwa kenjibwa lelu. Binwahwa Yehowa nzambi wenu moyo. Binwalonda nzambi mikwabu. Binwenzela nzambi mikwabu midimu. Binwaitendelela nji numanyisha lelu ne. Ne nufwebulelela. Bu mwakajimisha Yehowa bisamba mikwabu kumpala kwenu. Nunku nwenu ne nujimine bwalu bwa nwenu. Nwakahidia kumvwa dii ya Yehova nzambi wenu.